Gerbėjusi Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, šiandien katechezės laidoje tęsame laidų ciklą apie baigiamąjį sinodo dokumentą. Jį komentuoja į Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos dangų nemimo bazilikos rektorius ir parapijos klebonas, kuningas daktaras Gediminas Jankūnas, gerbėjusi Kristui.
Gerbėjusi Kristui.
Aušra Kelėtytė.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi, praeitoje laidoje jau pradėjome skaityti notą, kuri yra pridėta prie šio baigiamojo dokumento maždaug po mėnesio po jo išleidimo. Ir toje notoje popiežius Pranciškus dar irgi stengiasi įtvirtinti, kad šitas sinodo dokumentas yra svarbus ir kad jį vis dėlto reikia stengtis įgyvendinti. Ir šiandien turbūt galime skaityti toliau šį dokumentą ir bandyti jį suprasti.
Ir šitoje dalyje dabar, kuri bus ką tik perskaityta, ir išgirsime, kodėl prie baigiamojo dokumento dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija, popiežius Pranciškus po mėnesio pridėjo šitą notą, šitą žinutę. Kaip tik šitame skirelyje ir bus atsakyta į kodėl.
Taigi, spalio 26 dieną, tvirtindamas baigiamąjį dokumentą, pasakiau, kad jis nėra griežtai normatyvinis ir kad jį taikant reikės įvairių tarpininkavimo formų. Tai nereiškia, jog jis neįpareigoja bažnyčių jau dabar priimti sprendimus atitinkančius tai, kas jame nurodyta. Vietinės bažnyčios ir bažnyčių grupės atsižvelgdamos į skirtingus savo gyvenimo kontekstus dabar raginamos įgyvendinti dokumente esančias autoritetingas nuorodas per teisės aktuose ir pačiame dokumente numatytus įžvalgos ir sprendimų prieimimo procesus. Taip pat pridūriau, kad reikia laiko priimti sprendimus, kurie apimtų visą bažnyčią. Tai ypač pasakytina apie temas patikėtas 10 studijų grupių, kurių atsižvelgiant į būtinus priimti sprendimus, gali būti ir daugiau. 16 eilinės vyskupų sinodo generalinės asamblėjos pabaiga neužbaigė sinodinio proceso.
Štai ir girdime, kad buvo pasakyta, nėra griežtai normatyvinis ir įtaikant reikės įvairių tarpininkavimo formų. Tai mes visada žinome, kaip yra su dokumentais ir su nuorodom, su bet kokiom taisyklėm. Jos gali būti labai kategoriškos arba gali turėti tokio laisvumo, kad pagal galimybės dabar pritaikykite. Bet jeigu aš neturiu noro šiandien nieko taikyti, tai aš ir prisitaikau, kad nėra galimybių ir čia manęs neįpareigoja ir čia manęs neliečia. Kažkam čia tas sinodas rūpi, tai jūs rūpinkitės, o mes kaip gyvenome, taip gyvensime. Tai popiežius Pranciškus dar kartą pakartoja. Visiems turi rūpėti ir visi kažkaip su tuo yra susiję. Tai nėra kategoriškas, kad gyvenimas arba mirtis, bet kokiu atveju tai yra, jeigu renkiesi gyventi, tai neišvengiamai turėsi eiti šituo keliu, o jeigu jau esi pasirinkęs ir tenkina tave mirtis, tai net ir joks nei popiežiaus, nei Jėzaus Kristaus dokumentas nieko tokiam sprendime ir pasirinkime negalės pakeisti, kaip jūs įgitai girdite.
Taip, ir tik man pradžioje norisi išsiaiškinti keletą dalykų, kur dar nežinau, kas tai yra. Pavyzdžiui, tas 10 studijų grupių, kas tai yra ir kokie būtini priimti sprendimai, kas juos priims.
Galiu atsakyti tik tie, kad sinodo asamblėjoje ir pirmojoje, kuri vyko sesijoje 23 metais 2000 ir praeitais metais, besikalbant visiems buvo aišku, kad yra tokių karštų klausimų, kurių sinodo asamblėje neapsima atsakyti kaip baigiamojo atsakymo ir reikalauja dar didesnės diskusijos, įžvalgos, teologų ir kompetentingų žmonių išmanimo konsultavimuose. Todėl popiežius leido asamblėjai tam tikrus visą bažnyčią liečiančius klausimus patikėti tom studijų grupėmis, kurios vėliau pateiks savo kažkokias išvadas ir tada šventasis tėvas ieškos būdo visuotinėje bažnyčioje tas išvadas priimti kaip visos bažnyčios mokymo arba įsipareigojimo dalį. Tai va tos 10 grupių, ten vėliau jos bus ir baigiamąją dokumente suminėta, kokios tai grupės ir kokios tai yra temos, ir popiežius yra pasakęs, kad tų grupių dar gali atsirasti ir daugiau.
Tai aš kaip supratau, tai yra dar gyvas procesas, kuris nėra baigtinis ir kad dar viskas vyksta ir dar vyks. Ir aš manau, kad čia yra labai netgi geras sprendimas, nes visada baigtinis taškas tarsi tau nukerpa sparnus, o čia tu nori, nenori, turi irgi kartu mokytis plaukti.
Tikrai taip, kaip ir yra gyvenime atvejų, į kuriuos šiandien galima rimtai pagalvojus rasti atsakymą, bet yra, į kuriuos šiandien dar negalima. Dar reikia laiko, dar reikia daugiau informacijos, dar reikia daugiau diskusijų ir pokalbių. Ir tik dėl to, kad mes turime kažkokį laiką nusistatę, kada turi baigtis kokia tai sesija arba koks tai pokalbis, dar nereiškia, kad tuo pokalbiu turi būti atsakyti visi klausimai. Ir popiežius iš tiesų palieka bažnyčioje šituos kanalus, per kuriuos toliau gali tęstis ir diskusija, ir neuždaro durų, neužtrenkia, kad jau čia viskas, jau dabar mes visais klausimais esam pasisakę, belieka tik įgyvendinti. Tai vėlgi labai gražus sinodiškumo pavyzdys, kada tam tikrus klausimus, kuriuos galime ir turime atsakyti, jau atsakyme ir jie tampa mums įpareigojantis, bet yra klausimai, kuriuos dar turime ir toliau diskutuoti, ir tai reiškia, vyksta ir diskusija, bet jau kai nekuriais klausimais, kur jau yra atsakymai ir aiškumas, turi vykti ir veikimas. Tai baigiamasis dokumentas yra klausimai diskusijai, bet jau yra ir atsakymai ir tam tikros gairės labai konkrečiam veikimui.
Tik dar įdomu, kodėl popiežius Pranciškus eina tokiu, ne griežtai normatyvinių kelių, panašiai kaip Amoris Leticija, buvo irgi tame posinodinėme paštališkame paraginime, irgi mes kaip tik ir skaitysime šitoje pačioje notoje, kad buvo dalykų, kurios buvo leidžiama, na, kažkaip nuspręsti jau vietos viskupams, bet ar popiežius tiesiog galvoja, kad jo gali dalis nepriimti ir nepaklusti, ir kad nebūtų tokio jau skilimo, jisai leidžia jiems nepaklusti, ar tiesiog, kad pačius tos dalykus skirtingose situacijose ir kultūrose galima taikyti skirtingai?
Tikriausiai ir viena, ir kita. Yra dalykų, kurių priėmimą arba supratimą nulems kontekstas arba aplinka, kurioje tie dalykai bus mėginami įgyvendinti. O kitas dalykas, ką reiškia kategoriškumas, jeigu nėra atvirumo. Tai vėlgi nuleisti kažkokią iki galo nesuprastą arba neišdiskutuotą taisyklę, tai tu gali kokiu nori taisyklių prirašyti, bet jeigu jie yra skirti narių gyvenimu ir sugyvenimui, tačiau nariai nesupranta arba nepriima, čia kaip ir šeimos taisyklės. Kiekviena šeima turi kažkokie savo taisyklės, bet visi turi dėl jų sutarti. O dėl tų, dėl kurių dar visi nesutarė, tai dėl jų turi būti dar skiriama laiko susitarti arba geriau įsiaiškinti, kad būtų geriau suprasta. Ir tada, kai jau visi supras, tada bus priimta kaip visuotinė taisyklė. Tai aš manau, kad čia toks labai realų gyvenimą ir realią situaciją atspindintis būdas.
Bet vis tik aš manau, kad kažkokia kontrolė vis tik yra, kuri stebėtų šitą procesą. Kaip jisai vykdomas, ar jis vykdomas, kaip jis netgi suprantamas. Nes aš manau, kad yra dar kartais kyla ir tokių problemų, kad kaip ten bebūtų, žmogus gali būti žmonės to pačio tikėjimo, bet ta interpretacija gali būti skirtinga. Tai vat, ar čia šiuo atveju nėra pavojaus?
Pavojus yra, labai gražiai pastebėjote, bet jeigu skaitysime notą iki galo, į tą pavojų bus atsakyta. Netgi tai, ką kunigė Sigita jūs dabar iškėlėte, kodėl vienais klausimais tarsi yra užbaigta, o kitais klausimais yra atvira, tai sekančiame skirelėje mes išgirsime paties popiežiaus paaiškinimą.
Čia su įsitikinimu remiuosi tuo, ką nurodžiau, pasibaigus struktūruotai sinodiniai kelioniai atvedusiai prie Amoris Leticija paskelbimo 2016 m. kovo 19 d. Ne visos dogminės, moralinės ar pastoracinės diskusijos turi baigtis magisteriumo įsikišimu. Tiesa, bažnyčioje būtini vieningas mokymas ir vieninga praktika, tačiau tai nekliudo egzistuoti įvairiems kai kurių mokymo aspektų ir kai kurių iš jo išplaukiančių pasekmių aiškinimo būdams. Tai bus tol, kol dvasia ves mus į tiesos pilnatvę. Tai yra, kol lygi galo įvesdins į Kristaus slėpinį ir įgalins visą matyti jo žvilgsniu. Be to, kiekvienoje šalyje ar kiekviename regione galima ieškoti labiau įkultūrintų sprendimų, paisančių vietinių tradicijų bei iššūkių.
Aš tai matau, kad popiežius labai realistas visame šitame, ne tik idealistas, bet ir realistas, jis puikiai supranta, kad yra tam tikrų dalykų, kurių visai visuotiniai bažnyčiai visame pasaulyje priimti vienodų negalima, todėl kad sąlygos yra nevienodos ir gyvenimo, ir pragyvenimo, ir kultūrinės sąlygos. Tai bet atsižvelgiant į tuos skirtingus kontekstus, tam tikri dalykai yra palikti įkultūrinti arba įvietinti ir būti suprasti vietiniam, bet yra kažkokios tai normos, kurios yra suprantamos visiems ir jos lieka galioti.
Bet neprieštaraujančios tikėjimui.
Galų gale bažnyčioje į tiesos pilnatvę mus veda šventoji dvasia. Niekas bažnyčioje negalime pasakyti, aš esu tiesa, aš turiu visą tiesą. Vienintelis, kas bažnyčioje tą gali pasakyti ir pasakė, žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus. O visa kita, mes esame tiesoje arba mumise yra tiesa tiek, kiek mes esame arti su Jėzumi Kristumi. Tikrosios tiesos, tikrojo gyvenimo. Tai čia iššūkis visų laikų bažnyčios kartoms, visiems nariams, eiti į tą tiesos pilnatvę per vis gilesnį ir intimesnį santykį su Jėzumi Kristumi. O čia jau yra santykių tikrovė, kur mes žinome, kad tai yra darbas, kuris pasibaigia tik mirtimi ir Viešpats pratęsia jį po mirties, o iki šito momento mes visi turime tose santykių pastangose ir sėkmių, ir nesėkmių, ir ačiū Dievui, kad yra galimybė ir dėkoti, ir prašyti pagalbos, ir atsiprašyti, ir mokytis atleisti vieni kitiems, nes tai ir yra ėjimas į santykių pilnatvę.
Ir man labai gražu, kad popiežius pripažįsta, kad kol šventoji dvasia ves mus, tai reiškia, dar jis taip nemano, kad mes jau būtume pasiekę tiesos pilnatvę ir viską žinotume tiksliai taip, kaip reikia ir geriau už kitus.
Aš šitoje vietoje noriu dar sustoti ir pasakyti, kad jeigu praeitų metų 24 metų spalio 26 dieną, kada buvo patvirtintas baigiamasis dokumentas, tą dieną prieš popiežius Pranciškus paskelbė encikliką apie žmogišką ir dievišką Jėzaus Kristaus širdies meilę. Dieną prieš jis paskelbė encikliką apie žmogišką ir dievišką Jėzaus Kristaus širdies meilę. Norėdamas surišti Jėzaus širdies meilė su baigiamuoju dokumentu, kuris ir yra Dievo mylimos bažnyčios atliepas į šitą meilę, į šitą žmogišką ir dievišką Jėzaus meilę. Kad tai iš tiesų yra santykių tikrovė, kad čia nėra kažkokia tai praktika, kurią mes čia dabar įgyvendinsim ir eisime. Kad tai yra buvimo santykyje ir pastangose mylėti ir būti mylimu dalis. Ir kad tai yra daugiau slėpinys, kuriame iki galo mes neturime visų svertų ir turime atsiverti kito tikrovėj.
Taip,
kito pastango.
Kaip ir Jėzus Kristus, nes aš manau, kad jo ir buvo tikslas apžvelgti visus žmonės, ne vien tik tai išskirti tam tikrą grupę. Ir kodėl jis būtent daugiau dirbo su tais vargšais, vargdieniais. Todėl, kad atkreiptų dėmesį ne tik, bet ir kitų, va tų, kurie turi, kurie yra turtingi, va į tą egzistuojančią žmonių grupę. Aš kartais ir gyvenimas, ir įstatymai ignoruoja.
Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimo, kad apšėjo turėtų. tai kas stokoja gyvenimo.
Taip, vat būtent.
Tai tie, kurie stokoja, pirmiausia, vargšai dėl įvairiausių materialinių ir fizinių kažkokių tai negalių ar trūkumų ar resursų stokos, bet lygiai taip pat galime pripažinti, kad vargšai yra ir tie, kurie atrodo viską išoriškai turi, bet jie irgi stokoja gyvenimo pilnatvės ir džiaugsmo ir Jėzus atėjo atliepti ir jiems tą pilnatvę dovanoti. Ten, kur jie tą pilnatvę neteisingai suprato ir priimti, kad ta pilnatvė ateina ne tik iš materialinių galimybių arba daiktų gausos, bet ateina pirmiausia iš atsiverimo šitam santykiam, tai dieviškai ir žmogiškai meiliai, kurie atėjo apdovanoti Jėzui Kristui.
Ir man irgi atrodo šiek tiek stebėtina, kad jisai atsurišo tą encikliką, kurios aš pats asmeniškai labai laukiu, kur tikrai norisi ją perskaityti, kada tik tai bus į lietuvių kalbą išversta. Ir su šituo sinodo dokumentu, kur atrodytų, na, čia tiesiog reikėjo, padarė procedūrą, atlikom laisvi, bet jisai patį giliausią dalyką, Jėzų širdies meilė, susijęs su būtent šituo sinodu.
Noriu dar kartą pakartoti, išgirskime. Dileksit nuo šitą encikliką apie Jėzų širdies meilę ir tada baigiamasis sinodo dokumentas, tai vieną mes susipažįstame su kokia meilė Jėzus mus myli, o baigiamasis dokumentas, kaip mes, kaip jo mylima bažnyčia, į šitą meilę turime atliepti ir norime toje meilėje dalyvauti ir dalinti su kitais. Negalima atskirti šitų dviejų dokumentų, nes kitaip mums atrodys, kad sinodiškumas yra bažnyčios kažkoks programinis dalykas, kur ten darom, nedarom, čia kažkokią struktūrą keičiam, čia visa kita, čia kažkaip susijęs su bažnyčios tokiu žmogiškumu arba pasaulietiškumu. Jokių būdų, sinodiškumas yra pastanga tinkamai atliepti į Jėzaus širdies meilę, į tą intenciją ir tą intenciją perteikti pasauliui, gelbinčios ir gailestingos Dievo meilės. Nesuprasime sinodiškumo dvasinės jėgos, nesupratę, kas iš tiesų vyksta mus mylinčio Dievo širdyje. Tai reikia skaityti ir vieną, ir tada skaityti besąlygiškai ir kitą, kaip mūsų tinkama šiandienos atliepa į tą meilę ir į tos meilės klaidą pasaulyje, kuriame mes gyvename.
Ir aš dar net galvoju, kad kaip Jėzus meldėsi, tegu visi bus viena, kad šitas sinodiškumas, sinodiškumo kelias, kurį rodo popiežius Pranciškus, tai ir tarsi yra būtent kelias į tą vienybę, kurios meldė Jėzus.
Tikrai taip. Ir aš norėčiau, kad, va, žinau, kad Lietuvos vyskupai priėmė sprendimą, jog baigiamai dokumentą išleis ir popierinė forma, bet mano irgi buvo išsakytas prašymas, jeigu yra galimybė abu dokumentus į vieną knygelę sudėti. Ir encikliką apie Jėzaus širdies meilę Dileksit Nos ir baigiamai dokumentą, kad suprastume, kad mes nesuprasime vieno be kito, kad tai yra susiję dokumentai. Tai, kas vyksta Jėzaus širdyje ir kokia yra intencija bažnyčia ir bažnyčia ir koks turėtų būti tinkamas bažnyčios atliepas. Ar tai bus padaryta, nežinau, bet jeigu net taip ir nebus padaryta, tai tie, kurie norime tikrai suprasti baigiamąjį dokumentą, turime skaityti ir vieną, ir kitą.
Bet gal internete tada žmonės galės surasti šitą informaciją.
Kas be ko, internete ta informacija yra. Žinau, kad dabar enciklikos vertimas vyksta, baigiamasis dokumentas jau yra išverstas, enciklikos vertimas vyksta ir mes neužilgo turėtume tą vertimą jau turėti, bet vėlgi sugrįžtu prie to, kad reikės skaityti ir vieną, ir kitą. Tai susieti ir susiję dalykai. Tęskime toliau mūsų noto skaitimą šiandien.
Baigiamajame dokumente pateikiama nuorodų, kurias, išvelgiant jo pagrindinės gairės, jau dabar galima įgyvendinti vietinėse bažnyčiose ir bažnyčių grupėse, atsižvelgiant į skirtingus kontekstus, į tai, kas jau padaryta ir ką dar reikia padaryti, kad būtų galima vis geriau perimti ir plėtoti misionieriškai, sinodiniai bažnyčiai būdingą stilių.
Ką jūs, kunigė Sigitai, išgirdote? Aš tai išgirdau labai intriguojantį dalyką. Popiežius Pranciškus sako, kad baigiamajame dokumente jau yra vietinėse bažnyčiose, tai yra viskupijose, arba bažnyčių grupėse, tai yra viskupų konferencijose, jau yra dalykų, kuriuos galima įgyvendinti mūsų kontekste. Ir tada man kyla klausimas, kas yra tie dalykai, ką mes jau galime įgyvendinti savo viskupijose, kad mūsų kelionė bažnyčioje ir bažnyčios misijos vykdyme būtų kitokia, būtų ir vaisingesnė, ir labiau efektyvesnė, ir aktualesnė. Tai mane intriguoja, kuo greičiau sužinoti, ką mes jau galime Popiežius mano, kad galime padaryti savo viskupijose ir savo bažnyčiose.
Tai aš manau, kad jis padarė jau atsisėsdamas kartu su visais. Jis davė nuorodą.
Ir pavyzdį.
Tai, jo, ir pavyzdį.
Kad būtent. Savo bažnyčiose taip, tikriausiai taip, ir viskupai turi atsisėsti taip, su savo kunigais, su savo tikinčiaisiais ir pradėti kalbėtis ne tik per kūrijų arba per kunigų arba per dekanatų sistemas, bet tiesiog per labai žmogišką pokalbį, ieškoti būdų sukviesti kuo daugiau viskupijos vietinės bažnyčios tikinčiųjų į tokius pokalbius ir toliau tą kalbėjimą sinodinėje dvasioje tęsti. Nes, kad būtų galima vis geriau perimti ir plėtoti misionieriškai sinodiniai bažnyčiai būdingą stilių. Tai čia žiūrėkite, popiežius įvardyje, kokią bažnyčią jis mato ir kviečia būti. Bažnyčia yra daiktavardis, o visa kita yra būdvardis, nusakantis, kokia ta bažnyčia, koks tas daiktavardis yra. Misionieriškai ji turi būti ir sinodinė. Tai norėdami suprasti, kokią bažnyčią popiežius kviečia mus būti, mes turime pirmiausia klausti, ar mes suprantame, ką reiškia misionieriška ir ką reiškia sinodinė bažnyčia. Ir dažnu atveju tenka pripažinti, kad mano patirtį, kada aš kalbuosi su žmonėmis, net kai kalbuosi su dvasininkais, kartais girdžiu, kad to tinkamo supratimo ne visada ir ne visi turime.
Čia misionieriškumas ir sinodiškumas atrodo yra toks atsiverimas, ar ne, kad bažnyčia nėra izoliuota, užsidariusi tokia gynybiška, bet ji ir išeina iš zakristijų ir dargi ne po vieną vaikšto, bet kartu.
Labai gražiai atlėpėt. Misionierišką galima į lietuvių kalbą išversti judanti. Visada judanti, o sinodinė judanti kartu. Ne po vieną judantį, bet judantį kartu su kitais bažnyčios nariais. Mes judame per pasaulį, mes nešame tam tikrą žinę, mes nešame tam tikrą tapatybę, mes nešame tam tikrą Dievo meilės patirtį ir kokybę, kurią norime pasidalinti su kitais. Mes judame. Ir kai Jėzus įsiuntė savo apaštalus skelbti gerą naujieną, jis įsiuntė juos po du. Tai mes sinhodos, iš graikų kalbos reiškia keliauti kartu. Tai mes bažnyčioje, jeigu aptinkame, kad mes sėdime tarp keturių sienų ir su nieko nebendraujame, tai viena, mes nejudame, tai reiškia, mes nebesame misionieriška, o kita, jeigu sėdime toje bažnyčioje po vieną, ar klebonijose po vieną, ar zakrastijose po vieną, tai reiškia, mes nesame sinodinė. Turime ieškoti, kad ir judesys būtų, ir kad būtų, kad aš tikėjime keliauju su kažkuo. Aš turiu dalintis, aš turiu kalbėtis, aš turiu turėti taip. Tikėjimo bendrus ir bendrakeleivius, taip kaip aš šiandien šitoje laidoje džiaugiuosi turėdamas jūs.
Vat judesys ir yra gyvybė. Nebus judesio, nebus gyvybės, nebus gyvenimo. Todėl čia yra labai, labai teisinga.
Bet kita vertus, mes irgi žinom daug, kai yra tokio tuščio judesio, na tokio, kaip ten sakoma, aktyvizmo, arba, na va, irgi kaip turbūt nevelti vėl tas sinodiškumas, kad ne tik tai, kad mes kartu einam, bet dar ir visų pirma įsiklausome.
Įsiklausome ir suprantame, kad tai nėra judėjimas dėl judėjimo, bet tai yra judėjimas asmens su užduotimi.
Ir esame vedami.
Ja, ir esame vedami, bet kartu esame ir pasiusti. Ir pasiusti ne savo kažkokiai saviveiklai, bet labai konkrečiai žiniai, su labai konkrečia žinia, su labai konkrečia užduotimi. Ir negalime jos iškreipti arba sumenkinti, arba redukuoti, arba iškreipti savo kažkokiais tai matymais, nuolat turime pasitikrinti čia kaip ambasadorius, kaip pasiuntinys. Jis negali pasakyti daugiau, negu yra įgaliotas ir pareigotas. Ir jeigu jis arba ji yra prašoma priimti ar pasakyti daugiau, negu įgaliotas, turi su savo įgaliojusiu šaltiniu, su pirminio autoritetu pasitikrinti, o tai kur dabar yra, ką aš turiu, ką aš šito klausimu galiu ir turiu daugiau pasakyti.
Ir ne tik, man atrodo, kad vat būtent kelionėje keičiasi ir tas nešantis tą žinią, nes jam duoda impulsą keistis ir ta aplinka, ir tie žmonės, su kuriais jis susiduria judėdamas. Tai man todėl atrodo, kad popiežius ir paliko dar šitą procesą negalutinį.
Bet žinios nepakeičia. Keičia tą nešantį, nes jis susiduria judėdamas su kitokiom aplinkybėm ir tada turi ieškoti būdų, kaip tose pasikeitusiose aplinkybėse
tą užduotį, tą žinią
įgyventi. Tai reikalauja ir lankstumo, bet ir tokio budrumo, kad nėra kaip iš automato paleista kulka eisiu ir nueisiu. Bet tai yra judesys, kuris reikalauja iš mūsų nuolatinio kūrybiškumo ir, kaip pat ir sakėte, sinodui būdingas stilius yra klausimasis ir įžvalga. Niekada neapleisti šitų procesų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje kalbame apie notą prie baigiamojo sinodinio dokumento, ir tai jau antroji laida iš ciklo apie baigiamojo sinodo dokumento komentarą, kurios siekia, bažnyčia siekia, kad mes išmoktume gyventi sinodiškai, misionieriškai, ir kartu su mumis yra Krekenavos bazilikos švenčiausios mergelės Marijos dangūne mimo rektorius ir parapijos klebonas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Aušra Kelietytė ir aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi, gal toliau tęskime skaitimą dokumento.
Daugeliu atveju reikia veiksmingai įgyvendinti tai, kas jau numatyta galiojančiuose tiek lotynų, tiek rytų bažnyčių teisės normose. Kitais atvejais bus galima veikti pasitelkus sinodinę išvalgą ir atsižvelgus į baigiamajame dokumente nurodytas galimybes ir kūrybiškai inicijuoti naujas tarnystės bei misionieriškos veiklos formas, eksperimentuojant ir numatant tų patirčių vertinimą. Kiekvienas vyskupas ad limina vizito ataskaitoje turės informuoti, kokie sprendimai jam patikėtoje vietinėje bažnyčioje buvo priimti, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta baigiamajame dokumente, su kokiais sunkumais buvo susidurta ir kokie buvo pasiekti rezultatai.
Taigi girdime, kad baigiamasis dokumentas, kunigės Gita, iš tiesų nepakeičia kanonų teisės kodekso nei vakarų, tai yra lotynų bažnyčioje, nei rytų bažnyčioje, ir tai, kas yra kodekse įteisinta, lieka galioti bažnyčios gyvavimo ir veikimo normos, tačiau yra sričių ir vietų, kur tos normos gali būti praplėstos arba keičiamos, kaip popiežius sako, pasitelkus įžvalgą. Ir galima netgi eksperimentuoti ir vėliau vertinti tas patirtis ir gerasias patirtis padaryti visuotinės ir galbūt netgi kanonų teisės dalimi, o tas patirtis, kurios atrodo buvo ar skubotos, ar neteisingos, arba nepavykusios, jų tiesiog nebekartoti, suprantant, kad tai yra mokymosi arba ėjimo link tiesos pilnatvės neišvengiama dalis. Tačiau dar labiau tikriausiai mus visus sudomina tai, kad adlimina vizitų metu vyskupai atvykę prie apaštalų sosto, prie apaštalų kapų savo kas 5 metų tokiai kelioniai ir atsiskaitimui, tarsi tokiam ataskaitai, kad jie turės irgi atliepti į tai, kaip šitas baigiamasis dokumentas yra įgyvendinamas jų vietinėse bažnyčiose, su kokiais rezultatais teigia ir galbūt neigiamas ar iššūkiai susidurėma. Ir tai vėlgi yra ženklas, kuris sako, kad baigiamasis dokumentas turės savo vertinimo fazę ir viena iš tų fazių, bent jau vyskupų lygmenyje, bus jų apsilankimas ad limina vizito metu Romoje, ir mėginimas papasakoti ir paaiškinti, kaip sekasi tą sinodišką ir misionierinę bažnyčią atliepiančią į Kristaus meilę įgyvendinti ir patirti savo vietinių bažnyčių kelionėse, ar ne taip?
Taip, ir kita vertus, tos penkios sinodiškumo kelio fazės, kurius minėjote, yra, kad klausimasis, išvalgos siekimas, patirties reflektavimas, žingsnių numatymas ir misija. Popiežius nori, kad tai būtų nuolatinis ėjimas. Nuolat tos fazės keistų vieną kitą ir bažnyčia per tai vis mokytųsi ir ieškotų būdų, kaip tą misiją vykdyti, ar ne?
Aš tai girdžiu ir man toks noras yra, kad kada išeis jau bus išleistas lietuvių kalba baigiamasis dokumentas ir encyklika Dilexit Nos apie Jėzaus širdies meilę, kad vyskupai fiziškai įteiktų šituos dokumentus, šitas knygeles savo kunigams ir pasakytų, kad ir jų sielovadinis veikimas parapijose ir bendruomenėse bus atitinkamai vertinamas, kaip sekasi skaityti bendruomenėse ir gyvendinti šitų dokumentų mintis ir gairės ir surinkę tą patirtį, vyskupai labai lengvai galės atsiskaityti ir savo ataskaitose prie šventojo sosto, o kas vyksta jų vyskupijose ir tai bus labai natūralus tokios informacijos ir patirties surinkimas. Ne kažkoks dirbtinis formalus, bet labai konkretus, natūralus ir įpareigojantis. Čia aš provokuojančiai kalbu. Čia gali man baigtis blogai šitoks pasiūlymas, jeigu jis bus priimtas.
Nes... O kodėl? Čia yra pasiūlymas. Eksperimentuoti. Taip, kad nebijokit eksperimentuoti šiuo klausimu, o eksperimentai ne visada būna vykę.
Vox populi, vox dei, reiškia, iš pasauliečių mes girdime balsą, nebijokite. Taip. Nebijokite kunigai, nebijokite vyskupai, priimkite šitą dokumentą, skaitykite savo kunigų ir parapijų bendruomenėse ir žiūrėkite, ką iš jo galite pasimti, kaip mūsų šiandienos atliepa į gelbinčią Jėzaus meilę ir į tos meilės žinę visiems pasaulyje.
Man kartais kaip kunigai atrodo, nu ko jie taip vargsta, nu šitiek dokumentų išleidė, šitiek puslapio, galėtų taigi mus palikti ramybėje su šventų raštu, su kanonų teisės kodeksu ir katekizmu ir mes savo ramiai galėtume gyventi. Bet iš tiesų gal ir taip tikrai reiktų džiaugtis, kad ta bažnyčia mūsų tokia gyva, bet turbūt reikėtų ir save gerokai apkarpyti, kad nu, iš tikrųjų, kad suspėtum net tuos visus dokumentus perskaityti, kiek jų yra daug išleidžiama.
Dokumentų tikrai yra labai daug ir prie šito popiežiaus jų neatsirado mažiau. Tačiau aš galiu padrasinti, pasakyti, kad kaip jo pirmoji apaštinis paraginimas Evangelijai Gaudijum buvo jo programinis dokumentas, tai visi kiti iš to vėliau sekė dokumentai buvo labiau praplėsto šito programinio dokumento dalis. Lygiai taip pat ir šitas baigiamasis dokumentas kartu su encyklika Dilexit Nos yra šito programinio dokumento išplėtimas. Iš tiesų tai yra toks pagrindo davimas, formos suteikimas. O ką mes ant to pastatysime, ant to karkaso, tai nėra laiko limito, nes tai yra... Aš girdžiu ir perskaitau, tai yra atpažinimas Jėzaus intencijos bažnyčiai, kokios jis bažnyčios nori ir jis nori nuo pat jos įkūrimo ir per bažnyčios istoriją per 2000 metų tas noras buvo skirtingai suprantamas, skirtingai išpildytas ir šitas baigiamasis dokumentas yra dar viena pastanga sugrįžti bažnyčiai prie tos tikrosios Jėzaus širdies intencijos. Ką mes ir kokie mes turime būti. Ir tai reiškia, yra testinis, nesibaigiantis procesas.
Bet aš manau, kad nereikia užmiršti ir to fakto, kad dar, sakykime, prieš 2000 metų buvo vieni žmogiški santykiai. Vis tik laikas daro savo korekcijas, savo kaip... netgi kalbėjimo stilių, bendravimo stilių, taip kad man atrodo, tie dokumentai kartais yra tiesiog būtini, kad šiek tiek pakoreguotų, nes laikas keičiasi ir mes keičiamės jame, kaip ten bebūtų.
Jūs sakot, išverstų į dabarties kalbą, į dabarties supratimą, tą žinią, kuri yra nekintanti, bet jos supratimo kalba, kultūra, ji nuolat ir mes turime tarsi naujai perskaityti, mes
Taip, šiuolaikiniam žmogui dažnai šventasis raštas yra kaip hieroglifas. Ir jis tikrai turi turėti tą pradinį, tą vedlį, pavadinkim.
Kad galėtume užbaigti šitoje laidoje, tai dar keletą sakinių iš notos.
Užduotis lydėti sinodinės kelionės įgyvendinimo etapą, remiantis baigiamajame dokumente pateiktomis gairėmis, patikėta sinodo generaliniam sekretoriatui kartu su Romos kurijos dikasterijomis.
Jau iš karto atliepiant, džiaugsmas yra, kad generaliniam sekretoriate yra arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Tai jis yra šito sekretoriato dalis ir jam irgi yra Europos žemynė, kaip Europos viskupų konferencijų pirmininkų pirmininkui, netgi patikėta kartu su kitu vyskupu, dabar tiksliai nepasakysiu, kuriuo, patikėta Europos žemynė įgyvendinti šito dokumento gairės ir labai džiugu, kad mes tada tą sekretoriato kaip tokį ir priežiūros, bet kartu ir pagalbos instrumentą arkivyskupo Gintaro Grušo asmenį turime taip arti čia Lietuvoje.
Ir gal dar paskutinę pastraipą galėtume paskaityti.
Katalikų bažnyčios sinodiniai kelioniai, kurią taip pat įkvėpia troškimas tęsti ją visiškos ir regimos krikščionių vienybės link, reikia, kad bendru žodžius lydėtų darbas. Tegul šventoji dvasia prisikėlusiojo dovana palaiko ir veda visų bažnyčią šioje kelionėje. Tegul dvasia, kuri yra harmonija ir toliau atjaunina bažnyčią evangelijos gale, atnaujina ją ir veda į tobulą vienybę su savo sužadėtiniu. Juk dvasia ir sužadėtinė sako viešpačiu Jėzui. Ateik. 2024 metų lapkričio 24 diena Kristaus visatos valdovo iškilmė Pranciškus.
Taigi, kad šituos žodžius lydėtų ir darbai, ir kad Katalikų bažnyčios sinodinė kelionė iš tiesų irgi yra troškimas, kad mes eidami į tą tiesos pilnatvę eitume į kartu į krikščionių vienybės pilnatvę. Nes čia vienas iš didžiausių skandalų yra mūsų krikščioniškam tikėjime, kad mes sakome, yra vienas viešpats pasaulio gelbėtojas dėl visų, tačiau kai reikia sueiti kartu ir tą viešpatį garbinti arba jo misiją įgyvendinti, atsiranda kažkokių tokių labai regimų ir apčiuopimų skirtumų, nesusipratimų ir nesutarimų ir tai nekrikščionių. Krikščionis visada kažkaip tai keistai į mus žvelgia ir sako, tai kaip jūs nesutarėt tarp savęs, jūs norite, kad mes patikėtume jumis. Tai sinodinė bažnyčia irgi yra pastanga išvelgti vienybę skirtingumuose, kad tie skirtingumai nėra tokie esminiai, kurie sugriautų tą vienybę, kurią esame pašaukti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus jo bažnyčioje. Bet tai yra pastanga, nes vėl kalbame apie šeimos vienybė, kurioje yra nariai yra labai skirtingi, bet suprasdami, kad kitų namų nėra ir kitos šeimos nėra, jie turi tuos savo skirtumus mokėti kažkokiu būdu, tai priimti vienas kitame arba netgi sumažinti, kad galėtų išsaugoti tą šeimos ir namų vienybę. Tai vėlgi pastanga reikalaujanti ir mūsų ir budrumo, ir išvalgos, ir įsiklausimo.
Taip. Ir esu girdėjęs tokį posakį citatą, kad esminiuose dalykuose tegul būna vienybė, nesminiuose laisvė, visuose meilė. Tai iš tiesų popiežius Pranciškus ir veda į tai ir atskleidžia tą savo tikrą intenciją, kad tą sinodiškumo kelionę pradėjo iš tikrųjų turėdamas ekumenizmo tikslą. Jo labiau žinome, kad pavyzdžiui ir mūsų rytų krikščionis jie ypatingai vertina ortodoksai sinodus susirinkimus, kuriuos laiko aukštesniais už pavyzdžiui, kokio nors patriarcho ar ne, sprendimus, ir kad popiežius pripažįsta tuos skirtingumus, duodamas laisvę tuose nesminiuose dalykuose, bet kalba, kad užtenka, jeigu mes turim esminį dalyką tikėjimą išpažinimą, kas mus vienyje.
Tikrai taip. Ir labai gražiai užbaigė malda, tegul dvasia, kuri yra harmonija, harmonija tai nėra kažkokie vienodi sausainukai iš formelės išlindė harmonija, yra, tai yra skirtingų dalių tokia labai graži gyva vienybė, o šventoji dvasia kaip prisikėlusiojo dovana. Palaiko ir veda visą bažnyčią, jaunina bažnyčią. Mums reikia jaunos bažnyčios evangelijos dvasia, nes jaunas turi entuzijazmo, turi jėgų, ne visada turi išminties, bet link jos gali nueiti, bet jeigu tu neturi jėgų, tai tu ir tos išminties nieko su jie per daug labai nepadarysi. Tai mums reikia ir vieno, ir kito, ir veda į tobulą vienybę su savo sužadėtiniu. Ne tik tarpusavį vienybę, bet vienybę su sužadėtiniu, kuris yra Jėzus Kristus ir kurio širdį irgi apažįstame ir atpažįstame jo evangelijoje, jo bažnyčioje, sakramentuose ir toje enciklikoje, kurią popiežius Pranciškus mums pristato. Juk dvasia ir sužadėtinė, sako viešpačiu Jėzu ateik. Dvasia ir sužadėtinė, šiuo atveju sužadėtinė yra bažnyčia, mes dvasios pagalba, šventosios dvasios pagalba, kartu sakome Jėzui ateik. Mes esam ne tik tai gaunantis, bet ir priimantis ir einantis į tą vienybę. Tai vat kas ir yra baigiamasis dokumentas, bažnyčios pastanga atliepti į sužadėtinio įgelbinčią ir gailestingą Jėzaus meilę.
Taigi šiandien laidą turime jau ir užbaigti ir tikrai dėkoju ir kunigui Gediminui Jankūnai iš Krekenavos bazilikos rektoriui ir Aušai Keliotytei, kad tikrai ši diskusija, bent jau man tikrai padėjo giliau suprasti sinodo prasmę ir esmę ir iš tiesų popiežius kviečia mus klausyti šventosios dvasios, kuri veda į vienybę ir naudojantis dvasinį išvalgą atpažinti piktąją dvasią, kuri veda į susiskaldimą. Taigi tegul mūsų kelias ir būna vedamas šventosios dvasios ir atsisveikiname su jumis iki kitų šio ciklo apie baigiamąjį sinodo dokumentą laidų katechezės rubrikoje. Sudie.
Keliaukime ir toliau iki susitikimo.
Viso geriausio.